Takže čaute, ahojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Študentská lavína. Moje meno je Dominik.
A ja som Martin.
A dnes tu máme opäť minimálne pre mňa fascinujúci svet chémie. A je tu dnes s nami Andrej. Ahoj.
Čaute.
Tak povedz nám, čo študuješ, kde študuješ? Pochváľ sa.
Študujem teraz už na inžinierskom štúdiu analytickú chémiu. Predtým som vlastne takú všeobecnú chémiu študoval a študujem ju v Bratislave na Slovenskej technickej univerzite.
Čo si pod tým máme predstaviť?
Pod tou všeobecnou chémiou si môžeš predstaviť prakticky čokoľvek, čo potrebuješ vyrobiť, lebo koniec koncov všetko je chémia, ako vravia naši profesori. Ale povedal by som, že sa tak dá zadeliť do nejakej takej anorganickej chémie, kde máš napríklad nejaké stavebné materiály, potom do organickej chémie, kde máš liečivá, analytické chémie, ktorá sa vlastne snaží zistiť, čo je v nejakej tej vzorke, ktorú im donesú a koľko tam toho je. A nejaká biochémia, kde vlastne už pracuješ s takými látkami, ktoré sa týkajú živých organizmov.
No ja mám vždy otázku na chemikov, ktorí sem prídu, že prečo nie medicína?
Povedal by som, že aspoň u mňa to bolo také, že medicína je oveľa väčšia zodpovednosť a je pravda, že je oveľa ťažšie štúdium. A asi som nechcel úplne tak pracovať s ľuďmi alebo nemať asi takú veľkú zodpovednosť za tých ľudí, skôr tak tvorivo. Som vnímal tú chémiu ako nejakú takú, povedzme, veľmi, veľmi komplikovanú detskú hru.
Spomenul si rôzne aspekty toho tvojho štúdia. Takže máme to brať tak, že máš z každého rožku trošku z tej chémie?
Áno, na tom bakalárskom štúdiu vlastne človek dostane taký lepší základ zo všetkého a potom na inžinierskom štúdiu sa špecifikuje. Ako som si ja napríklad vybral tú analytickú chémiu.
Mm-hmm. Čo znamená tá analytická chémia?
No, analytická chémia sa dá povedať tak polopate, že sa hráš na detektíva. Donesú ti nejakú vzorku, väčšinou vieš aspoň približne, čo v nej je. Že ti povedia, čo ja viem, tu je vzorka medu a povedz nám, koľko je v nej pesticídov. Takže teraz tvojou úlohou je zvoliť si nejakú vhodnú metódu, väčšinou už je prístrojová, lebo prístroje sú predsa len presnejšie ako my ľudia, keď vieme správne využiť. A tým teda povieš, zistíš im na nejakej napríklad chromatografii, že koľko je tam tých pesticídov a ešte aj lepšie povedané konkrétne, ktoré pesticídy tam sú.
Asi možno trošku budem predbiehať, ale na rovinu sa opýtam, že aké máš možnosti uplatnenia s takýmto pomerne. Asi je to špecifický, ale zároveň nie je úplne špecifický odbor.
Áno, máš pravdu, pretože my dostávame aj na tom inžinierskom štúdiu vlastne taký náhľad do každej z tých metód, ktoré sa potom používajú neskôr v praxi. Ale samozrejme najbližšie máš k takej jednej, ktorej robíš bakalárskú prácu alebo už tú diplomovku. A uplatnenie si myslím, že to má naozaj široké, pretože analytika potrebuješ prakticky kdekoľvek. Či už sa zaoberáš odpadovými vodami a potrebuješ zistiť, či v tej už vyčistenej vode ešte nemáš nejaké zvyšky nejakých látok, ktoré by sa tam dostávať nemali, alebo napríklad, čo ja viem, navrtajú studňu, chcú vedieť, či je tam to povolené množstvo olova a iných ťažkých kovov, alebo to môže byť napríklad liečivá, hej, že vyrábajú neviem koľko tisíc tabletiek nejakého konkrétneho lieku. Zoberú z nich nejakú vzorku a tvojou úlohou je teda zistiť, či stále je tam správne množstvo tejto látky účinnej, ktorá je v tom. Lebo veľké množstvo by mohlo ublížiť pacientovi, malé množstvo zase nedáva dostatočný účinok. Takže to je taká tvoja úloha. Často kontrola kvality.
Koľko aspektov môžeš ovládať naraz? Pretože predpokladám, že to nie je úplne najjednoduchšie ovládať poriadne, napríklad tú vodu alebo tie lieky. Koľko takýchto aspektov sa vieš počas toho tvojho štúdia naučiť a na koľko z nich sa vieš špecializovať?
Musím najskôr upresniť, čo vlastne myslím tými aspektami. U nás je jedno, akú máš vzorku prakticky. Že je nám jedno, či je to voda, či je to nejaké liečivo, či je to nejaký med alebo nejaký džem. U nás sa tam mení iba spôsob, ako musíme túto vzorku upraviť. Potom už ide o to, ktorá metóda, tak sa vlastne volajú tie nejaké naše analytické disciplíny. Povedzme, že každá tá metóda má iné výhody a je vhodná na niečo iné. Napríklad moja metóda, ktorú ja študujem, sa volá atomová absorpčná spektrometria, AAS v skratke. A tá je napríklad najvhodnejšia na sledovanie ťažkých kovov. Mne už je jedno, či mi donesú vzorku vody zo studne, alebo napríklad ja som rozkladal kosti a v nich som hľadal tie ťažké kovy, to už je nám jedno. Ide iba o to, že každá tá metóda je kvázi zameraná na niečo iné. A tu už je to také obmedzené, by som povedal, na jednej strane aktivitou toho daného človeka, že koľko času je schopný tomu venovať, ale aj takým tým štúdiom. Napríklad, ja by som rád ovládal každú z týchto metód na takom dostatočnom leveli, aby ma nezaskočilo, keď ju budem potrebať použiť. Ale je pravda, že tak do hĺbky sa zatiaľ viem venovať jednej, prípadne ak by som chcel potom ísť ešte na doktorantské štúdium, tak sa viem stretnúť s viacerými. a nejako si prehlbiť aj tie. Čiže zatiaľ asi jednu, ale tá má využitie na rôzne oblasti.
Načrtol si teraz pekne ten čas, že to štúdium je možno celkom aj časovo náročné. Tak koľko času máš tak akože pre seba a doplňujúca otázka, či sa dá stíhať popri štúdiu možno aj nejaká brigáda?
Určite áno, aj keď musím povedať, že náš odbor, čo som mal chemat na bakalárskom štúdiu, ale aj teraz to inžinierské je také trochu voľnejšie. Vždy hovoríme, že máme ťažší rozvrh iba od jedného zamerania, a to sú teda medici, alebo teda doktori študujúci. Ale napriek tomu sa ten čas dá nájsť na tú brigádu. Napríklad ja mám momentálne voľný piatok a cez víkend by som si ešte tiež vedel niečo doložiť, prípadne niektoré do obedia. Ale zároveň to závisí od toho, koľko človek potrebuje venovať práci v labáku. Pretože máme rôzne semestrálne práce, prípadne už niekto môže merať veci na diplomovku, takže to je taký kritický faktor v tom, že koľko má človek voľného času. Za mňa mám stále dosť času na to, aby som si vedel vybehnúť niekam s kamarátmi, zahrať floorball a podobne.
Celkom sme preskočili takto, že už sme sa vrhli do toho štúdia. Poďme ešte na také tie úplné začiatky a možno pre tých budúcich uchádzačov celkom podstatné informácie. A to sú také dve moje otázky. A prvá znie, že ako moc je prispôsobené štúdium na to, aby keď príde človek z nejakej možno odbornej strednej školy, nie že priamo z gymnázia, tak či sú tie, alebo či je teda ten prvý ročník uspôsobený na to, aby vedel pekne nadviazať na to štúdium, že či sa tam pozerá na to, že tí ľudia z tých stredných škôl prídu asi z rôznych kútov Slovenska a z rôznych stredných škôl.
Tu by som povedal, že asi tak na začiatku zjednoťuje taká tá úroveň tých žiakov, že ak je niekto už fakt skúsený v tej chémii, nech už mal to svoje zameranie akékoľvek, tak z začiatku sa bude možno že trošku nudiť, to je pravda, lebo najskôr sa, aspoň v prvom ročníku sme to tak mali, my sme sa všetci zoznamovali s laboratóriom, s tým konkrétnym načiním, písali sme písomky z toho, ako sa konkrétne laboratórne sklo volá a podobne, že niekto, kto už mal prax v labáku zo strednej, tak pre ňoho to bolo nič. Ale v tomto je to práve asi fajn, že každý dostane tú možnosť sa vypracovať na tú úroveň, ktorá je ďalej potrebná.
Dobre, ďakujem za túto prvú otázku, čo si mi zodpovedal. A druhá je, teda ako vyzerajú nejaké prijímacie skúšky, ako moc sú náročné, koľko študentov sa berie, koľko sa neberie a podobne.
No, naša škola je populárna v tom, že my prijímačky nemáme. Prakticky u nás je hlavnou podmienkou úspešne ukončiť stredoškolské štúdium, čiže spraviť maturitu. A potom vlastne sa berie, myslím, okolo 150 až 200 študentov. On sa to mení. Každý rok sa to trochu mení. Pričom sa nestáva, že by niekoho nezobrali, ale nemusí sa dostať na ten svoj želaný odbor, lebo ak sa napríklad nedostane do tejto hranice, do tohto počtu, tak mu je ponúknutý nejaký náhradný odbor. Toto poradie sa vlastne potom určuje podľa nejakých tých výsledkov v tých kritických kategóriách, ktoré napríklad, teda, ak niekto maturoval z chémie, z fyziky alebo matematiky, tak mu to rozhodne pomôže, ak chce ísť študovať chémiu alebo teda nejaký technický smer. Ale povedal by som, že u nás sú prijímačky skôr tak počas roka. Že niektoré skúšky sú natoľko ťažké, že prvý ročník dokončí polovica alebo menej ľudí z tých 150.
Na môj vkus asi pomerne veľa študentov na tak, nechcem povedať náročný odbor, ale povedzme si úprimne, asi to nie úplne pre každého odbor. Ako sú na tom kapacity, laboratórii a vybavenie, je dostačujúce pre takéto kvantum študentov, alebo do toho laboratória sa dostane až ten, nazvime to, výber, ktorý sa postupne vyseparuje v priebehu toho prvého, druhého ročníka, možno tretieho?
Myslím, že kapacity sú na toto postačujúce, ale je pravda, že je asi iba jedno laboratórne cvičenie v obidvoch semestroch v prvom ročníku a také tie už komplikovanejšie laboratórne cvičenia, ako napríklad to organické, tá organická syntéza, sa nachádzajú až v neskorších ročníkoch, kam už mnohí títo žiaci sa nedostanú, hej, lebo zistia asi, že to nie je ich šálka kávy a že s tým nejdu strácať nervy. Prípadne často sa stáva, že niekto priskočí z mediny, lebo mu nevyšli prijímačky, tak ide na rok sa zohriať ku nám a potom to skúsi znova. Takže nie je to tak, že z tých 150 teda všetci majú seriózny záujem o to štúdium.
Kedy teda sa prvýkrát dostanete do labáku? Takže reálne dostanete úlohu, alebo robíte nejaké už, nechcem povedať, že fakt, že praktické veci, ale také už, že robíte a máte aj ten pocit, že sa posúvate, skúšate, zistujete, poznávate.
Už v prvom semestri, ak si správne pamätáme, vlastne taký prvý predmet, ktorý je anorganická chémia, a teda anorganické labáky. Pričom toto sú práve tie miesta, kde sa tak zjednocuje tá úroveň, čiže najskôr sa zoznamujú s tým laboratóriom a majú nejakú teóriu hľadom toho, ako používať konkrétne sklo, nejaké tie základné metódy delenia, zmesi, filtráciu a tak ďalej, kryštalizácia a podobne. A potom sa vlastne postupne sťažujú, by som povedal, tie laboratórie, že najskôr je to iba o nejakej kryštalizácii, o nejakej jednoduchej filtrácii a potom teda vlastne prídu už také tie naozaj zabavné veci. Hlavne v druhom semestri, lebo tento labak má také dve časti. Laboratórne cvičenie z anorganickej chémie 1 a 2. Pričom už v tej druhej časti, v tom letnom semestri, už sú to také naozaj tvorivejšie labaky.
Poďme sa teraz pozrieť možno na ten priebeh toho daného semestra. Už si možno povedal nejaké predmety, čo čaká tých študentov, tak skús možno ešte nejaké ďalšie predmety povedať, že dobre, toto sa pripravíte, že vás čaká, že vás neminie a možno tak aj plynulo môžeš premostiť do toho skúškového obdobia. Ako moc je náročné, koľko času strávíš nad prípravou a podobne.
No už takým najväčším strašiakom prvého ročníka musím povedať, že je matematika. To je vec, ktorá u nás vyradí polovicu ľudí, tento jeden predmet. Potom je to fyzika v letnom semestre prvého ročníka. A asi každý rok, nie úplne každý semestr, ale každý rok sa tam v tom rozvrhu nachádza predmet, ktorý je taký veľmi obávaný, že vie tých ľudí, vie ten počet ľudí zmenšiť celkom solidne. Na takéto skúšky, o ktorých viem, že sú akože tie ťažšie, čo vyradiu ľudí, tak týždeň, dva by som povedal, že stačí na prípravu. Už záleží od každého, ako si to nejako namixuje. Ja napríklad mám vo zvyku spraviť všetky tie ľahšie, čo najskôr aj v predtermínoch, čiže vlastne ešte pred začiatkom skúškového obdobia, čo sa dá v nejakom 13. týždni. A tieto ťažšie si nechať na kvázi už taký ten stres skúškového, aby človek, ak náhodou nespraví, tak mal ešte ďalšie dva pokusy. Lebo verím, že to tak funguje vlastne na väčšine vysokých škôl, že ak človek nespraví skúšku, tak má ešte vlastne dva náhradné pokusy.
Možno sa teraz poďme pozrieť tak retrospektívne na to tvoje rozhodnutie ísť študovať. Menil by si alebo si spokojný?
Boli momenty hlavne pri tých ťažších skúškach, kedy som zvažoval, že či som nemal ísť niekam inám. Ale teraz, keď sa na to pozerám, tak si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. Nie vždy som tieto dobré rozhodnutia robil iba svojou zásluhou. Mal som ľudí, ktorí mi vedeli v tomto poradiť alebo nejako pomôcť v tom rozhodovaní, ktorí či už študovali dlhšie na tej škole alebo prípadne nejakí profesori a podobne. Som rád naozaj aj za to, že napríklad ja som sa rozhodoval, či neísť do Prahy alebo či ostať na Slovensku. Vidím to tak, že tá úroveň, teraz keď už viem trochu viac aj o tom, ako sa vzdelala v Prahe, je dosť podobná. Možno majú trochu lepšie prístroje a tieto prístroje, ale som rád, že ten pomer možno, že tak vzdialenosť od domova, nejaká finančná náročnosť a kvalita výučby je naozaj dobrá.
Takže vnímaš to ako dôvod ostať na Slovensku? Je možno aj motiváciu pre ostatných študentov, že je to dostatočné na Slovensku?
Áno, určite.
Ja sa možno ešte teraz vrátim k tej svojej úplne pôvodnej otázke, tej praxe a toho uplatnenia sa. Aká je pravdepodobnosť, že už počas školy sa budeš môcť niekde uplatniť v nejakej firme, v nejakom podniku a začínať postupne sa zlepšovať a uplatňovať tieto svoje poznatky a skúsenosti, zručnosti zo školy už v podstate v práci, v ktorej potom už mohol možno následne pokračovať?
Povedal by som, že kým človek nemá aspoň toho bakalára, tak je to komplikovanejšie. Pretože, tak povediac, chemik bez titulu je veľmi taký ten človek, ktorého ešte by ste nemali veľmi púšťať do labaku nejakým takým naozaj dôležitým veciam. No, nie preto, že by to nevedel. Hej, sú ľudia, ktorí vyjdú zo strednej a už sú natoľko kvalitní, že by to fakt zvládali. Ale niekedy je to jednoducho nutné aj legislatívne a podobne. Je tam akože určite nejaký vhodný prínik, ale neviem, či to akoby ten čas, ktorý by tomu človek venoval, by tým firmám stačil. Že síce vravím, že je naozaj čas aj na nejaké voľnejšie aktivity a podobne, ale nie každému sa to podarí si nejako tak zosúľadiť, aby možno mohlo aj nejako sa takto uplatňovať už počas štúdia v nejakej firme a podobne.
S titulom sa dá uplatniť, ale teraz otázka, že či sa dá uplatniť tu. Je slovenský pracovný trh dostatočne široký na to, aby si nemal nejakú extra starosť o to, že akú prácu si nájdeš?
To do veľkej miery záleží aj od toho zamerania. Že napríklad ja ako teda ten analytik mám dosť širokú paletu možností, čiže ja verím, že hej, nájde sa pre mňa miesto, ale sú niektoré oblasti, ako napríklad tie biotechnológie, pri ktorých si nie som úplne istý, že či tu majú najvhodnejšie podmienky, čo sa potom odzrkadľuje na tom, že teda často chodievajú potom do zahraničia. Človek sa tu určite umiestni, ale dosť to súvisí s tým, čo študuje konkrétne.
My sme v minulom podcaste alebo jednom z predošlých podcastov pekne načrtli myšlienku, že človek, ktorý možno aj keď študuje v zahraničí alebo pracuje v zahraničí, nadobudne nejaké vedomosti a nejaké schopnosti teda. A či si myslíš, že je fajn, aby sa potom vrátil a nejako ich zúročil a niečo tak, ako keby vrátil tomu svojmu, tej svojej krajine?
Ja si myslím, že niekedy to môže byť až taký skutok obety pre toho človeka, lebo samozrejme v zahraničí sú často lepšie podmienky, ale myslím si, že je to taký veľmi pekný protiklad voči napríklad ľuďom, ktorí síce budú dlhodobo nadávať na to, aká je situácia na Slovensku, ale nejako sa nepečenia o to, aby sa to zmenilo, čiže si myslím, že práve takíto ľudia sú kľúčoví.
Počul som teda, že vraj si robíte rozvrhy svojím spôsobom sami.
To nie.
Nie?
Čo si vravel s rozvrhmi, tak to majú myslím Komenského, ak teda neklamem, snaď. Mm-hmm. My máme väčšinou taký systém, že sa rozvrh jednoducho dozvieme. Mm-hmm. Môžeme si zvoliť predmety, máme akože tej kategórie predmetov, ako myslím všade, hej, že máme nejaké povinné predmety, nejaké povinne voliteľné predmety. Niekedy je také iba, že pseudo voliteľné predmety, lebo ak si máte vybrať dva predmety z dvoch, tak už to trochu stráca tú voliteľnosť. A potom sú tu niektoré...
Teoreticky?
Áno, akože môžeš si vybrať, ktorý z tých prvých dvoch predmetov zaklikneš ako prvý do rozvrhu,
no,
hej?
No, tak vidíš.
A potom niektoré voliteľné, ktoré už sú... Dávajú priestor tomu človeku sa rozvíjať v niečom, čo ho tak viacej zaujíma. Ale vlastne nejaký ten konkrétnu polohu toho predmetu v rozvrhu už my neovplyvňujeme, lebo sú robené tak, aby vlastne sa nekryli nejako s inými predmetmi a inými vyučujúcimi, lebo napríklad máme 7 veľkých sál, v ktorých vlastne sú také, to sú také veľké prednáškové miestnosti a niektoré predmety ich naozaj potrebujú mať jednoducho obsadené týždeň čo týždeň, takže aj tie sa musia dobre poskladať. Potom sú tam aj laboratória, ktoré tiež zase nemôžu byť obsadené dvoma skupinami naraz niektoré. Takže my sa jednoducho dozvieme, aký je ten rozvrh.
Povedal si, že máte mnoho budov. Ako je to s dochádzaním do tých jednotlivých častí? Je to nejako komplikované? Ako je mi jasné, že v Bratislave tá doprava není asi až taká komplikovaná ako tu, ale je potrebné tak nejako ako keby držať si v hlave tú myšlienku, že a teraz musím ísť, poviem MHDčko, nejakých 10 minút, že treba nejako na to myslieť.
To by som možno upresnil, že máme viacero týchto sál, ale oni sú všetky v jednej budove.
Okay.
Ale vlastne naša fakulta sa delí tak na starú budovu a novú budovu, pretože jedna je staršia, druhá je novšia, hej. Sú spojené vlastne už vnútri, čiže ako náhle sa človek dostane na fakultu, tak už má vlastne všetko po ruke, už ide iba o to, na ktorom poschodí, v ktorej miestnosti alebo v ktorom laboratóriu bude mať hodinu alebo ten labák. Pričom doprava je teda dosť jednoduchá, hej. Všetko sa točí okolo Blumentálu, že my ako chemici máme, vlastne všetky naše kapacity sú iba na Mladej garde, čo je jednoducho internát tak na začiatku Bratislavy, že človek už z predmestia alebo teda z Vinohradu sa tam dostane ľahko a potom jednou električkou sa dostane na Blumentál a odtiaľ je to 5 minút pešo.
Ako hodnotíš univerzitu z pohľadu možností na realizáciu a využívanie toho tvojho voľného času? Aké možnosti ti ponúka STU?
Teraz ide to, či do toho voľného času môžem vložiť aj tú akože realizáciu v laboratóriu. Že napríklad...
No, akože môžeš, keď tam...
Ak pri tom relaxuješ, pozri sa.
A keď máš ten labak 24-7 k dispozícii, tak pokojne.
Nebýva to tak, že 24-7, lebo ja to poviem tak, ja som napríklad v druhom ročníku, keďže, aby som ešte tak upresnil, u nás má ten študent už takú, nech sa tak hlúpo povedať, alebo nech sa mi tak hlúpo vyznelo, ale takú väčšiu hodnotu už v tom druhom ročníku, lebo v prvom ročníku tam naozaj môže byť taký ten mix ľudí, ktorí sa prišli zohriať na rok, aby mali štatút študenta a potom pôjdu skúsiť znova niečo iné. Čiže až v druhom ročníku sa mi robia tak serióznejšie a ja som si napríklad našiel už v druhom ročníku školiteľa, u ktorého som teda mohol pracovať, dohodli sme sa, hej, kedy ja mám okno v rozvrhu, kedy by som mohol prísť, či má vtedy on čas a už vtedy som vlastne mohol sa si nejako tak pričochnúť k tým technikám, ktoré sa tam používajú a pripravovať sa celkom solidne, myslím, na bakalárskú prácu, takže za to som bol veľmi rád. Čo sa týka možno nejakých takých iných aktivít, povedzme mimo školy, viem, že máme spolok Chem, ktorý vlastne sa stará o nejaké študentské aktivity na štýl, že máme Chem Day, kedy vlastne sa dostavia do školy rôzne firmy, ktoré sa predstavujú študentom, keďže majú veľký záujem, aby tí študenti vlastne potom pracovali u nich. Prípadne sú vlastne takou podporou, by som povedal, pri rôznych iných akciách. Bývajú napríklad Beany chemikov, ktoré tiež zastrešuje Chem, robí sa to na garde, na internáte. A rôzne podobné akcie, ako napríklad Fašengovica, alebo nejaké večer spoločenských hier a takto. Že tých možností je tam viac počas roka.
Máš možno aj nejaké také, že boli proste chalani ze STUčky a vraveli, že je veľa, veľa možností, čo sa týka nejakých športového vyžitia alebo nejakých takých, neviem, čo tam mali ešte, nejaké športové kluby.
Krúžky, no.
Krúžky.
Ak boli chalani z fejky, tak mm-hmm. To je možno aj kvôli tomu, že oni sú na inom mieste, ako je naša fakulta, mm-hmm. Kde sú vlastne, myslím, blízko Mlynskej doliny alebo takto, čiže tam je veľa možností, tam je viac rotelo cvičení, kde si už môžu zahrať, čo vlastne chcú. je blízko aj UPCčko, kde viem, že akože aj oni majú prístup k telocvični. Ja som tam bol včera hrať volejbal a floorball, takže hej, to sa dá. Ale u nás máme nejaké ihriska pod zemou, hej, pod fakultou sú vlastne, je tam jedno ihrisko, kde sa hrá futbal, prípadne nejaký badminton a takto. Je tam posilka, ale také tie väčšie možnosti majú skôr tam v tej Mlynskej doline.
Čo by si možno odporučil stredoškolákom alebo mladším študentom, ktorí sa rozhodujú alebo zvažujú štúdium u vás na tvojej univerzite, na tvojej fakulte? Ako by bola možno tvoja rada? Na čo sa pripraviť? Čomu sa vyvarovať?
Asi by som úplne tak zo začiatku povedal, že väčšinou sa rozhodujú na základe toho, že mám rád chemiu a teda chcel by som ju ísť študovať. A hej, chcem ísť do Bratislavy, nechcem ísť niekam veľmi ďaleko. Tam záleží od toho, či človek chce skôr takú technickú chemiu, ktorá sa dá využiť v priemysle, alebo či skôr takú vedeckú chemiu. Lebo na to je potom zase lepšie napríklad Komenského, na tú vedeckú. A my sme skôr takí technici, čiže toto si treba dobre rozmysliť. A potom myslím si, že dobre oprášiť matematiku sa oplatí, hlavne derivácie a takéto veci. Z toho sa už jednoducho nezbavia. A hlavne si asi tak pozisťovať. Ešte prípadne ja by som dal takú radu, že keď si budú podávať prihlášku na odbor, tak ak chcú seriózne robiť chemiu, nech si nedávajú odbor chemické inžinierstvo, ale nech si dajú radšej chemat, čo je vlastne medicínska chémia a chemické materiály, pretože chemické inžinierstvo síce vznie tak vznešenie, ale je to vlastne matematika, fyzika a chemiu dali do názvu. Že ak chce naozaj niekto robiť takú labakú chemiu, tak skôr ku nám na ten chemat.
To bol celkom dis. Možno to trošku vysvetliť, čo to znamená? To, že je tam matematika, fyzika, chemiu dali do názvu, to bolo také pekné, tak od srdca, že...
Tak to mám to potvrdené od človeka, ktorý študoval jedno aj druhé. Takže povedal by som, že oni sa zaoberajú rôznymi procesmi v chemickej výrobe. Napríklad veci spojené so slovnaftom, s rôznou destiláciou, výmenníkmi tepla. Oni robia veľa výpočtov a merajú predovšetkým v laboratóriu teploty, tlaky, v závislosti od nejakých sústav prístrojov. Alebo nejakých iných aparatúr, rektifikačných, destilačných a tak ďalej. Čiže oni sú skôr naozaj tak zameraní na fyzikálne, kde by som skôr povedal, ktoré sa dejú okolo chemických reakcií. Hej.
Aha, okay.
Napríklad, ako treba nastaviť teplotu na nejaký ohrev, koľko prehretej pary je treba na zohriatie vody na túto teplotu, aby sa ďalej dala používať v nejakom inom procese a podobne. Čiže to je takou náplňou skôr ich štúdia. Že nie je samotná tá chémia, ale to, čo sa okolo nej točí.
To je zaujímavé.
Áno.
Akože je to rozhodne zaujímavý predmet a je aj dosť žiadaný. Napríklad v slovnosti sa určite uplatnia ľudia s týmto zameraním, ale ak chce človek robiť fakt takú chémiu v labaku, tak asi by som skôr šiel na ten chemat.
Čo by si možno odkázal nejaké to, také tvoje moto životné alebo tvoje študijné moto pre budúcich prvákov nádejných chemikov? Čoho sa majú držať?
Môj chemikár na strednej mi dal strašne veľa, vlastne ma tak pripravil už dopredu na tú výšku, no. Že veľa vecí som zistil už tam. A on nás tak motivoval do chemickej olympiády a tam pravil, že sa nesmieme zbať, ak náhodou nám to nejde, že musíme v tom kvázi ostať pokračovať, lebo ak človek vypadne z toho chemického vlaku, už ho nenastúpi, už ho nedoženie. Takže, ale povedal by som tak, že so správnou partiou sa podarí prekonať aj tie najťažšie skúšky.
Výborne, to bolo krásne.
Čerešnička na torte.
Završenie. Máš možno ešte niečo, čo by si chcel povedať a nepovedal si, alebo čo sme sa neopýtali a mohli sme sa opýtať?
Je dosť dôležité tak spolupracovať so staršími ročníkmi, pretože keď už si niekto prejde tou námahou tej skúšky, tak je veľmi, tak veľmi vďačne uľahčiť tú skúšku tým ostatným tým, že im posunie nejaké materiály, aj také, ktoré by možno nemal, hej, ale vieme, ako to funguje. Takže oplatí sa naozaj si budovať dobré vzťahy so staršími spolužiakmi.
Tak ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu fascinujúcu epizódu zo sveta chémie. Ak máte otázky či už na nás, alebo na nášho hostia, kontaktujte nás, alebo jeho na našom Instagrame, kde hodíme post ako každý týždeň, kde ho označíme a budeme sa tešiť pri ďalšej epizóde. Ahojte.
Čaute.
Tento podcast vznikol v spolupráci s Fakultou masmediálnej komunikácie v Trnave.